Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pahor ob dnevu suverenosti tudi o vojni v Ukrajini. Mir bo trajen le, če bo pravičen.
Cestnik o izidu predsedniških volitev. Glasovi NSI taktično za Logarja, Prebilič največji zmagovalec.
Državni zbor o plačah. Se že kmalu obeta odprava plačnega stropa v javnem sektorju?
Vlado v Londonu tudi uradno prevzel Rishi Sunak. Veliki Britaniji namerava spet zagotoviti stabilnost.
Ministri Evropske unije za energetiko na zasedanju v Luksemburgu o omejevanju cen plina.
Še vreme, popoldne na jugu še možne plohe, jutri pa bo suho.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Marjan Bunič. V Sloveniji obeležujemo državni praznik Dan suverenosti. V noči na jutri bo minilo 31 let, odkar je Slovenijo zapustil zadnji vojak JLA. S tem je bila v Sloveniji dokončno končana osamosvojitvena vojna, Slovenija pa je postala suverena država. Osrednja državna slovesnost ob državnem prazniku bo v Gornji Radgoni, že sinoči pa je bila slovesnost na Brežiškem gradu. Predsednik republike Borut Pahor je v nagovoru izpostavil nekaj usporednic med preteklostjo in sedanjimi spopadanjem s posledicami vojne v Ukrajini. O tem, kako suvereni smo danes, pa smo vprašali nekdanjega vojaškega vikarja, duhovnika Jožeta Pluta. Prispevek Alena Salihoviča.
Predsednik Pahor je sinoči na predvečer dneva suverenosti na osrednji posavski proslavi na gradu Brežice med drugim izrazil hvaležnost veteranom za vlogo, ki so jo opravljali v času slovenske osamosvojitvene in desetdnevne vojne.
Pomembno za naš narod in državo je, da ohranimo spomin na odločitve, dogodke in na pomembne in pogumne ljudi. Vi, pripadnice in pripadniki, veteranke in veterani, ste zaslužni za to, da danes živimo v demokratični, suvereni in neodvisni državi.
Pahor je v nagovoru spomnil tudi na nekatere pomembne dogodke, ki so potekali v Brežicah in njeni okolici ob osamosvajanju Slovenije. Pahor je na to v sklepnem delu govora izpostavil nekaj usporednic med tedanjim obdobjem in sedanjimi izzivi z vojno v Ukrajini ter njenimi posledicami za mednarodno varnostno in politično ureditev, družbo in gospodarstvo. Poudaril je tudi, da bo mir trajen le, če bo ta pravičen.
Ker vidimo, kako je postal svet znova kompliciran in kompleksen, se moramo vprašati, ali se iz celotne naše narodne državotvorne zgodovine, iz okoliščin, v katerih smo se znašli takrat, pred 31 leti, in okoliščin, v katerih se mudimo danes, lahko kaj naučimo za prihodnje mesece in leta, za katere menim, da ne bodo časi običajnih problemov in tudi ne časi običajnih rešitev. Vojna v Ukrajini je več kot samo nek omejen vojaški spopad, je resna, kompleksna vojaška agresija na sosednjo državo. Zaenkrat ne kaže, da bi prišlo, kot sem rekel, do prekinitve ognja in mirnega reševanja sporov.
Danes pa je ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače Pahor še poudaril.
Če bi v času našega osamosvajanja, recimo v desetdnevni vojni za samostojno Slovenijo, mednarodna skupnost takrat Slovenijo prisilila, da se ne upre agresorski jugoslovanski ljudski armadi, bi morda prihodnost od tedaj dalje bila drugačna. Mi smo želeli osvoboditi Slovenijo in smo tudi jo sami takrat. Isto pravico do obrambe države imajo danes naši ukrajinski prijatelji.
O tem, kako suvereni smo danes, pa smo vprašali tudi nekdanjega vojaškega vikarja Jožeta Pluta.
Te suverenosti narodne in individualne se premalo zavedamo, smo tudi premalo ponosni in premalo suvereni. Želel bi si, da bi tudi današnji praznik nas malo spodbudil k tem, da bi bili kot državljani in država dejansko ponosni na vse, kar je bilo doseženo, suvereni.
Več v državnem prazniku, dnevu suverenosti, ki ni dela prost dan in ki ga obeležujemo od leta 2015, tudi v mozaiku dneva ob 18.
Že v kratkem se obeta dokončna odprava plačnega stropa v javnem sektorju. To namreč prinaša sprememba zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki jo je danes potrdil državni zbor. Novela predvideva tudi zvišanje vrednosti plačnih razredov po celotni plačni lestvici in dvig plač za en plačni razred s 1. aprilom prihodnje leto za skoraj ves javni sektor. Več Marcel Krek.
Po besedah ministrice za javno upravo Sanje Ajanović-Hovnik je novela plod večmesečnega pogajanja s sindikati javnega sektorja. Dogovor je sicer podpisalo 32 od skupno 46 sindikatov. Pojasnila je, da predlog predvideva dvofaznost uveljavitve.
In sicer v prvi fazi s 1. oktobrom letošnjega leta predvideva uveljavitev celotne plačne lestvice v višini 4,5%. In ta plačna lestvica se usklajuje celotna in velja za vse, ki smo del javnega sektorja. Druga faza predvideva začetek odprave nesorazmerij in sicer v višini 1 plačnega razreda za vse tiste javne uslužbence, ki niso bili deležni novembrskega dviga plač v javnem sektorju.
Spomnimo, šlo je za lanski dvig plač za zaposlene v zdravstveni negi in socialnem varstvu. Z novelo vlada tako konkretno prenavlja plačno lestvico, predvsem preko spremembe vrednosti plačnih razredov. S 1. aprilom prihodnje leto pa se lestvici dodaja še nov 66. plačni razred. Predvidena pa je tudi
odprava plačnega stropa, ki je trenutno določen v 57. plačnem razredu. In tudi ta odprava plačnega stropa je predvidena za drugo fazo, torej v aprilu prihodnjega leta.
Novelo sta podprli koalicijski Gibanje Svoboda in SD ob podpori opozicijske NSI, glasovanja pa so se vzdržali pri SDS in koalicijski Levici. Po mnenju SDS-a zakon namreč ne bo pomagal zaposlenim v javnem sektorju, ki prejemajo minimalno plačo. Kot enega ključnih problemov sistema v SDS vidijo v tem, da ni zagotovljenega večjega obsega sredstev za fleksibilni del plač.
Da bodo tisti, ki bodo v določenem mesecu naredili več, tudi bolje plačani in da se naredijo sistemski popravki tako, da se isti kalup ne razteguje na storitveni in administrativni del javnega sektorja.
Je poudaril poslanec SDS Janez Madžar. V NSI so zakon podprli, saj ta po njihovem mnenju sledi cilju omilitve posledic draginje, predvsem pri potnih stroških in prehrani. Državni zbor je sicer prižgal tudi zeleno luč noveli zakona o SDH. Gre za podlago za prenos premoženja DUTB-ja, ki bo svoja vrata zaprl konec leta na SDH in s tem združitev državnega premoženja pod eno streho.
Predsedniške volitve 2022.
Kdo je v resnici največji zmagovalec predsedniških volitev in kdo je dokaz, da demokracija pri nas ni mrtva? Nedeljske rezultate prvega kroga smo skupaj s patrom Brankom Cesnikom komentirali in analizirali tudi v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Pričakoval je boljši rezultat Miljana Brgleza in slabšega Nataše Pirc-Musar ter Anžeta Logarja. V oddaji je spregovoril tudi o taktičnem glasovanju desnih volivcev in še nekaterih drugih presenečenjih teh volitev. Povzetek je pripravil Rok Mihevc.
Anže Logar in Nataša Pirc-Musar sta se vsak svojim rezultatom odlepila od ostalih. In to bo zdaj očitno bitka dveh dovolj enako težkih kandidatov, kar je z vidika demokracije normalno in želeno. Njuno politično ozadje je po Cesnikovem mnenju dvopolno.
Anže Logar pač je iz obnebja SDS, logično, ne? Bližina Janše je tu logična, normalna. Bo iz tega izhodišča nastal dober predsednik. Podobno Pirc-Musarjeva, ona ima neko drugo obnebje, v zadju ima Kučana, tu so te tajkunske zgodbe, ki se je malo dotikajo, ne, prek moža, ampak tudi iz nje lahko nastane dobra predsednica. Pač izhodišče je morda pač tako vprašljivo še vedno, ne? Ampak vsi prihajamo iz nekih vprašljivih izhodišč. Jaz sem tudi bil vprašljiv, če sem primeren za župnika in na koncu sem postal župnik. Ne? Mislim, da nisem slab župnik. Pač se učiš tiste sredinskosti, širine za vse ljudi. Ne?
Kako komentira rezultate ostalih? Razočaranje v strankah koalicije po Brglezovem slabem rezultatu je bilo po Cesnikovih besedah očitno tudi v tem, kako hitro se je spremenilo v premijejevo agresivno retoriko.
Zelo neprijetno je bilo tisto slišati, ko je govoril, da ne bodo dovolili, da bi zmagal kdo, ki ni njemu po volji. Ne?
Največji zmagovalec teh volitev je verjetno Vladimir Prebilič, saj si ni nihče upal napovedati, da bo dobil več kot 10% glasov.
človek, ki nekako v tem svetu strank in spopadov vendarle prinaša neko sredinskost, neko umirjenost. Ne. Sem uvidel, da to pač človek prihaja iz lokalnega okolja in da je v stiku z ljudmi in imajo tisti čut za stvarnost. No.
Presenečenje je tudi Sabina Senčar, nepolitično ime, ki prihaja iz zdravstva.
In je kot takšna prenesla to sporočilo državljana od spodaj. Je pokazala, da demokracija pri nas ni mrtva, ne. Deluje, prepoznava like, jih zna podpreti.
Rezultat Janeza Ciglerja Kralja pa je razočaranje za Novo Slovenijo. Cestnik ocenjuje, da je polovica njenih podpornikov že zdaj taktično glasovala za Logarja.
To so pač tile preračunljivi glasovi, kakršne imamo tako tudi na levi strani, ne, da se reče, vse je v redu, ampak bom glasoval onega, ker je treba enega podpreti, ki ima več možnosti. Ne. Tudi to je en normalen pojav v demokraciji. Tak volilec, ko tak razmišlja, da ni v grehu zaradi tega, ne.
Pri Mihu Kordišu pa ga je presenetilo že to, da ga je stranka podprla za kandidata.
To je poraz za stranko Levica in za Miho Kordiša. In tisti, ki smo sredinsko čuteči, se veselimo, da en ekstremist ne dobi veliko. Ne.
Veseli ga tudi obrnjen trend udeležbe na volitvah, razloge za to pa vidi v zavedanju ljudi, da so časi malo teži in da je pomembno, kakšne ljudi bomo imeli na čelu države.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Razsežnost uničenja v Ukrajini je pretresljiva, je na konferenci o obnovi te države opozorila Ursula von der Leyen.
Zaradi odstopa od pogodbe za postavitev ograje na meji, izvajalec škodo ocenjuje na 1,8 milijona evrov.
Šport, alpska smučarka Meta Hrovat pri 24 letih sklenila športno pot.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Ja, že kar nekaj dogodkov to popovdne in sicer dve prometni nesreči na naslednjih odsekih. Na Vipavski hitri cesti med Celom in Vogrskim proti Vrtojbi zaprt en prometni pas, posledično je že nastal zastoj tam okoli 500 metrov. No, na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor zahod center proti Ljubljani pa je oviran promet. Tudi že popodanska prometna konica aktualna, predvsem povečan promet na cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih obvoznicah in seveda tudi pred delovnimi zaporami. Ja, kar nekaj del bo in sicer v noči na sredo bo zaprt predor Šentvid na gorenjski avtocesti proti Karavankam in sicer med 20. in 5. uro zjutraj. No, v sredo, se pravi jutri, pa bo popolna zapora ceste Moravče Mirna in sicer skozi Moravče med 8. in 13. uro obvoz bo urejen. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Velika Britanija je tudi uradno dobila novega premijeja, Rishija Sunaka, ki je včeraj prevzel vodenje konzervativcev, je kralj Karel III. Danes imenoval na čelo vlade v Londonu. Na tem mestu je zamenjal Liz Truss, ki je po le pol drugem mesecu zapustila Downing Street 10. Sunaka, prvega ministrskega predsednika azijskega rodu, čaka težka naloga. Državi mora zagotoviti gospodarsko stabilnost, pripraviti jo mora na prihajajočo recesijo. Prav tako mora povrniti zaupanje v vladajočo stranko, ki je močno načeto. Prispevek Helene Križnik.
Konzervativci so pohiteli z iskanjem svojega novega vodje in s tem tudi novega premijeja. Poslanci vladajoče stranke so uspeli stopiti na isti breg, podprli so nekdanjega finančnega ministra Sunaka. Šlo je za racionalno potezo, je za naš radio ugotavljal dober poznavalec dogajanja v Združenem kraljestvu Izidor Benedičič, ki živi na Škotskem.
Tovrstni poslanci so ugotovili tisto, kar je javnost klicala že tedne, namreč te obdobje nestabilnosti nevzdržno in da morajo tovrstni nekako stopiti skupaj, vsaj na zunaj pokazati neko enotnost, neko stabilnost.
Sunak se je za vzpon na najvišji politični položaj na otoku potegoval že poleti po odstopu Borisa Johnsona. Takrat je moral priznati poraz proti Trussovi, ki je danes Downing Street 10 pomahala v slovo. Vladala je zgolj 44 dni. Pred predajo poslov je med drugim branila ukrepe nižanja davkov, ki jih je v svojem kratkem mandatu želela uveljaviti. Ko je želela spodbuditi rast, je imela dober namen, je v prvem nagovoru javnosti po nastopu funkcije poudaril Sunak, hkrati je opozoril, da je naredila nekaj napak. Zagotovil je, da jih bo začel takoj odpravljati.
Ekonomistom je dobro znamenje to, da je Rishi Sunak v preteklih mesecih med kampanjo za voditelja govoril, ja, glejte, če bo Liz Truss res postala premierka in uresničila te svoje reforme, se bo zgodilo to pa to, trgi bodo reagirali takole pa takole, z inflacijo pa tako in tako. In bolj kot ne, vse, kar je napovedal, se je zgodilo. Zdaj, ko je on prevzel vajeti, mislim, da vse potem lahko predvidevamo, da ve, kaj so mehanizmi tukaj zadnji in da bo znal potegniti ta prave ročice.
Sunak je obljubil tudi, da bo združil državo. Ne z besedami, temveč z dejanji je bil odločen. Njegova velika odgovornost bo tudi oblikovati novo identiteto konzervativcev, je ocenil Benedičič, a hkrati dodal, da ne bo mogel popraviti vsega.
Moje osebno mnenje je, da on ni nujno kandidat, ki bo pripeljal konzervativce do nove vlade. On je zgolj nekdo, ki bo omejil nastalo škodo in postavil temelje, čemer bojo lahko gradili v prihodnost.
Pogovoru z Benedičičem boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Obnova od vojne razdejane Ukrajine se mora začeti nemudoma, pri tem mora sodelovati čim večje število držav in organizacij. Takšno je sporočilo posebne konference, ki jo gosti Nemčija. Kancler Olaf Scholz je ob odprtju dogodka v Berlinu poudaril.
So that's what is at stake here, nothing less.
Gre za nič manj kot oblikovanje novega Maršalovega načrta za 21. stoletje. Generacijsko nalogo, ki se mora začeti zdaj. Okrevanje, obnova in modernizacija Ukrajine bodo izzivi za več generacij. Terjali bodo združene moči celotne mednarodne skupnosti. A če nam uspe, bo to tudi priložnost za generacije, ki prihajajo. If we get it right.
Razsežnost uničenja v Ukrajini je pretresljiva, pa je opozorila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Thousands of destroyed houses. Several hundred schools.
Tisoče uničenih domov, več sto šol porušenih dotal, nešteto bombardiranih mostov, cest, elektrarn, železniške infrastrukture in industrije. Za Ukrajince to ni le statistika, to je njihova vsakodnevna izkušnja. Zagotoviti jim je treba streho nad glavo, toplo zavetje v času zime in učilnice, v katerih bodo njihovi otroci na varnem. Poskrbeti je treba za to, da bodo lahko hodili na delo, domov prinašali hrano in normalno živeli. To so težki, strašni in boleči trenutki za Ukrajince, a vseeno upajo in zaupajo v prihodnost. Kažejo nam, da se bodo še naprej borili za njo. Njihova prihodnost nas je danes zbrala tukaj.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je udeležence konference med drugim prosil za pokritje proračunskega primanjkljaja države za prihodnje leto. V Luksemburgu zasedajo ministri Evropske unije, pristojni za energetiko. Na mizi imajo predloge Evropske komisije za soočenje z energetsko draginjo, ki med drugim vključujejo vzpostavitev mehanizma za omejitev cen na osrednjem vozlišču za trgovanje zemeljskim plinom na stari celini. Izmenjali naj bi prva stališča ter določili, kako ambiciozna bi morala biti 27-erica pri tem vprašanju in kakšni časovnici naj sledi.
Pričakujem napredek, ki bi lahko bil potrjen do konca novembra. Strinjamo se, da želimo ohraniti enotnost ter da želimo delati skupaj in ne drug proti drugemu.
Je povedal češki minister Jozef Sikela. Njegova država trenutno predseduje svetu Evropske unije. Premije Golob se je v Ljubljani srečal s predsednikom Alžirske narodne skupščine Ibrahimom Bugalijem. Ob tem je ponovil besede ministra Kumra iz prejšnjega tedna, da je pogodba med slovenskim podjetjem Geoplin in alžirskim dobaviteljem zemeljskega plina tik pred podpisom. Pričakovati jo je v kratkem, verjetno v roku tega tedna dni. Vlada namerava predvidoma naslednje leto v Alžiriji odpreti tudi veleposlaništvo. Vlada Roberta Goloba si je za eno prvih nalog zadala odstranitev ograje na meji s Hrvaško. Za njeno dobavo in postavitev sta bila na javnem razpisu v času Šarčeve vlade izbrana družba Maxi Bau in njen srbski podizvajalec Legi SGS. Po dogovoru z Janševo vlado naj bi izdelala 50 km panelne ograje. 37 km sta jo že postavila, junija letos pa je nova vlada projekt ustavila in odstopila od pogodbe, po besedah obeh podjetij, brez pravne podlage. Škodo ocenjujejo na najmanj 1,8 milijona evrov. Ministrstvo za notranje zadeve na njeno plačilo ne pristaja. Pooblaščenka podjetja Maxi Bau Nina Bojovič ob tem poudarja.
Govorimo o škodi 1,8 milijona evrov, ki je naša družba ne more prenesti in da družbi grozi zaradi tega morebiten stečaj.
V podjetju Legi SGS so poudarili, da ograje ne morejo prodati na prostem trgu, saj ima posebno višino in druge posebne tehnične zahteve.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Z letošnjim letom je cepivo proti pnevmokoknega okužbi poleg otrok brezplačno tudi za starejše nad 65 let in kronične bolnike. Ker učinkovito varuje pred težjim potekom bolezni, so danes pri Združenju zdravnikov družinske medicine pripravili dogodek z naslovom Težje pnevmokokne okužbe se lahko končajo s smrtjo, kako to preprečiti. Več pa v prispevku Mete Potočnik.
Pnevmokok lahko povzroča akutno vnetje srednjega ušesa, vnetje sinusov in pljučnica, pa tudi invazivne okužbe, kar pomeni, da je prišlo do razsoja bakterije v kri, ko pride do sepse, pljučnice, zapleti ali meningitisa. Slovenija se žal uvršča med države z največjim bremenom teh bolezni in nizko precepljenostjo. Po besedah predsednice sekcije domskih zdravnikov, družinske zdravnice Tanje Petkovič, so stanovalci domov za starejše med najbolj ogroženimi.
Ki imajo običajno številne kronične bolezni in zaradi gibalne oviranosti so seveda še dodatno prizadeti in ne morejo dosto učinkovito skrbeti recimo za toaleto dihal, ne morejo kašljati zaradi oslabljenosti mišic. Zelo, zelo pozdravljamo to pnevmokokno cepivo, ki bo sedaj na voljo za preventivo teh okužb.
Odrasli so žal o možnostih in prednostih tega cepljenja še vedno premalo obveščeni. Zato so danes spregovorili tudi o cepivu proti pnevmokokni okužbi, ki jo lahko povzroči že prehlad ter slabša imunska odpornost.
Cepljenje prepreči okužbo z vsemi tistimi sevi pnevmokoka, ki ga to cepivo zajema. S tem cepivom v velikem odstotku preprečimo razvoj pljučnice oziroma nastanek pnevmokoknih pljučnic.
Je pojasnil predsednik Združenja družinskih zdravnikov Aleksander Stepančič. Pri tem infektolog Matjaž Jereb pojasnjuje, da se je dovolj cepiti samo enkrat, čeprav so možne tudi izjeme.
Ponovno cepljenje je sicer priporočljiva enkrat po 5 letih za osebe z krvno imunostjo, pa za tiste, ki so starejši od 65 let, če je od cepljenja minilo manj kot 5 let in so bili ob zadnjem odmerku stari manj kot 65 let.
V izogib okužbam, ki se prenašajo kaplično in s tesnimi stiki, priporočajo higieno umivanje rok, skrb za dober imunski sistem ter pozornost na druženje starejših z majhnimi otroki, ki so večkrat le prenašalci pnevmokokne bolezni.
V Slovenska alpska smučarka Meta Hrovat, ki se je pred novo sezono svetovnega pokala resneje poškodovala, je včeraj presenetila slovensko javnost z napovedjo o sklepu športne poti. Danes pa je vzroke za odločitev predstavila še na novinarski konferenci.
Nisem več čutila, da sem pripravljena vložiti celo sebe v profesionalni šport in mogoče bi bilo dosti za neke povprečne rezultate, kar pa mi ne predstavlja nekega zadovoljstva, ker se mi zdi, da ne izpolnjujem svojih zadanih ciljev. Če bi ob tem uživala, super, ampak men to ne predstavlja užitka, ker si želim delati stvari, ki jih delam dobro in 100%.
Je dejala 24-letna, zdaj že nekdanja slovenska alpska reprezentantka. V svetovnem pokalu je Hrovatova sicer zbrala 19 uvrstitev med najboljšo deseterico, štirikrat je bila na stopničkah, dvakrat tretja na domači kranjskogorski strmini ter dvakrat tretja v švicarskem Lenzerheideju. Zadnji tekmovalni nastop Gorenke je bil sicer odstop v drugi vožnji veleslaloma za svetovni pokal 6. marca letos prav v Lenzerheideju. Nadaljujemo pod koši. Košarkari Chicago Bulls, katerih član je tudi nekdani slovenski kapetan Goran Dragić, so v domači dvorani po pravem preobratu 120-102 premagali lanske finaliste lige NBA Boston Celtics in prišli do druge zmage v sezoni. Dragić je danes po noči po srednjeevropskem času odigral 17 minut tekme in k zmagi prispeval 7 točk ter 6 podaj. Naslednja tekma Bike čaka že jutri po noči, ko bodo gostili Indiano. Nastopil je tudi Vlatko Čančar, ki pa je z Denver Nuggets 110-135 izgubil v Portlandu. Naš reprezentant pa ni dobil priložnosti za igro. Naslednja tekma Denver sicer čaka že v četrtek, ko bo v domači dvorani gostil Los Angeles Lakers. In še to, drevi se bo s predzadnjim 5. krogom skupinskega dela nadaljevala nogometna liga prvakov. Merili se bodo klubi v skupinah od D do G. Nastopil bo tudi naš izjemni mladi napadalec Benjamin Šeško, ki bo svojim Salzburgom doma pričakal londonski Chelsea. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bodo v južni Sloveniji še možne plohe, drugod pa bo suho. Od severozahoda se bo jasnilo. Temperature bodo od 15 do 20, na primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo na severovzhodu po večini sončno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Drugod bo dopoldne pretežno oblačno, popoldne pa se bo počasi jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na primorskem od 12 do 16, najvišje dnevne pa od 17 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla, še naprej pa bo razmeroma toplo. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana delno oblačno 17 stopinj, Nova Gorica 23, Koper 21, Murska Sobota jasno 20, Maribor in Ajdovščina 20 stopinj, Slovenske Konjice 19, Celje, Idrija in Bohinjska Češnjica 18, Novo mesto oblačno 17, Krško, Rogaška Slatina prav tako 17 stopinj, Logatec, Hrastnik in Rateče ter Ravne na Koroškem 16, Pohorje 15, Babno polje 13, Kredarica pa pretežno oblačno in 3 stopinje Celzija. Kar nekaj prometnih nesreč se je zgodilo. Na Vipavski hitri cesti med Celom in Vogrskim proti Vrtojbi je zaradi nesreče zaprt en prometni pas. Nastal je zastoj, za osebna vozila priporočamo regionalno cesto Ajdovščina-Selo. Na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor-Zahod-Center proti Ljubljani je prav tako zaradi nesreče oviran promet. Na Dolenjski avtocesti med razcepom Malence in predorom Debeli hrib proti Dolenjski zaradi nesreče oviran promet, na glavni cesti Maribor-Dravograd v Selnici ob Dravi pa zaradi prometne nesreče polovična zapora. Promet je zaradi popoldanske prometne konice seveda povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, in zato previdno. V noči na sredo pa bo zaprt predor Šentvid na gorenjski avtocesti proti Karavankam, v noči na petek pa proti Ljubljani med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po Celovški cesti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Ob 18. bomo več minut namenili državnemu prazniku Dnevu suverenosti. Za nekaj misli smo poklicali nekdanjega vojaškega vikarja Jožeta Pluta. Druga odmevnejša tema pa bo povezana z dogajanjem v Veliki Britaniji. Slišali boste pogovor z Izidorjem Benedičičem, ki živi na Škotskem. Je dober poznavalec britanske politike, poklicali smo ga za kratek komentar ob imenovanju Rishija Sunaka za novega premijeja na otoku. Ne zamudite mozaika dneva ob 18. Ura pa je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.